Selmu l-semija taħna għal-program jħor fil-sensiela għanjiet il-bidla, il-program li ħares lejn il-klima u l-effetti tijaw fuq il-bniedem. Irġal darboħran l-għawkom jina Dr. Alex Vella Gregory u miħaj fil-studio għal darboħran dil il-Dr. John Paul Kauki.
Selmukom.
Ma nistax najt li l-temi ta' dan il-program kienu is allegruzi, sfortunatament suġġett li għeddin diskutu u piuttost kumpless, piuttost serju wkoll, però anke affaxxinanti f'modi differenti, speċjalment l-effetti tiegħu fuq il-klima. Li ħanitkellmu llum huwa suġġett daqsxejn iktar forsi serju mit-temi li kellna diskutejna sissa. Huwa proprju ħanitkellmu fuq il-Mart, il-Mart ma mhux mod ġenerali, ma l-Mart li huwa r-riżultat ta' kambjamenti fil-klima, u kultant forsi Mart li ma nassoċjawx mal-kambjamenti fil-klima. Dr. Kauki, fidej?
Mela, l-ewwel qed ħanipprova nispjega kif hemm relazzjoni bil-tibdil fil-klima u s-saħħa. Mela, it-tibdil fil-klima kif tista' tiffettwa s-saħħa tal-bniedem u ħanitkellem fuq qisu tliet livelli, għandek il-livell dirett ngħidulu fil-qasam akademiku. Livell dirett jiġifieri għaw ħafna aktar sħana għaw isħana għaw heat wave għaw mewġa ta' sħana u din qed taffettwa lis-saħħa tiegħi. Jiġifieri dak huwa eżempju ta' effett dirett. Għandek ukoll effetti indiretti. Effetti indiretti huwa għamlet ħafna sħana għad li kell kollu li kabbart u m'għandix nikol. Allura da ħajfetwa lis-saħħa. In għamlet inqas xita mis-soltu l-ilma l-kwalità tiegħu tnaqqas u dan għandu riski wa s-saħħa tiegħi. Dak huwa effett indirett. U bad għandna effett diffuż tista' tgħid aktar ektar kbir. Ġifier ngħidu pereżempju tant kien hemm tibdil fil-klima li n-nies kellhom jemigraw, jonkella għax emigraw, kien hemm ħafna tensjoni etnika bi pajjiż u ieħor u dan għamlet faqset gwerra pereżempju. Jinkella għandek nuqqas ta' riżorsi li waslu għall-gwerra. Dan jagħmel effett fuq is-saħħa tal-bniedem fuq diversi livelli. Għandek ukoll l-effett fuq is-saħħa mentali tal-bniedem ta' ansjetà ħabba tibdil fil-klima li qed naraw għażid ħafna llum. Issa li ħanitkellmu fuq illum tista' tgħid huwa aktar fuq livell tista' tgħid indirett li huwa Mart li jinxtret minħabba ngħidulhom vectors of disease, ġifieri vetturi jew strumenti ta' tixrid ta' Mart. U ħanitkellmu fuq ċerti affarijiet bħal insetti pereżempju u kreaturi oħrajn qed nsemmuhom ftit aktar quddiem. Mela, pereżempju l-insetti. Ħaġa familjari f'Malta ħansemmi eżempju ta' ħajja Tiger Mosquito. Din in-nemusa waslet Malta l-ewwel darba madwar fl-2011. Qabel ma kienx tinstab f'Malta, issa saret tinstab regolari hekk. Jekk tafu li hija dik in-nemusa kbira li għandha isa ngħidilha għandha strixxi bojotu suwed fuq qajshom tal-ħabsin ngħidulhom tal-cartoons biex niftehmu. U din barri ta' tiggid ma naqra aktar antipatka sew mhux ħażin fuq dik li drajna biha din hija magħrufa madwar id-dinja li ġġorr il-Mart issa. Qabel ma nallarma n-nies. F'Malta ma kellna l-ebda dokumentazzjoni ta' Mart li nxteret partikolarment minn din in-nemusa. Imma nafu li fejn nxteret din in-nemusa, nxteret ċertu Mart li qabel ma kienx preżenti.
Huwa possibbli ġifieri li jekk il-qudiem jidħol xi forma ta' Mart tropikali, diġà għandek aġent naturali li ħajferreċ iktar malaj il-dak u x'hekk sew.
Eżatt, u dan huwa riskju kbir. Nafu pereżempju semmi l-West Nile virus, pereżempju, dan huwa dinja marda pjuttost kifra jiġifieri, rarament letali ma kifra. U din inxterdet diġà f'dan l-aħħar 20 ta' snin f'ħafna postijiet fl-Ewropa. Malta għadna ma dokumentajnijiex, jista' jkun għax għadna ma dejna x'infittxuha. Imma din għandna aġent li jista' jwassal għat-tixrid ta' il-marda hemm Mart aktar serju bħal dengi pereżempju. Trypanosomiasis ta' wkollha Mart tropikali li ma tantx nafu bihom m'għandniex kien bil-Malti għalihom. Għandek ukoll il-malarja li din tista' terġa' tiġi lura Malta. U għalfej it-tibdil fil-klima jwassal għat-tixrid ta' dawn n-nemus. Prattikament li qed jiġri huwa li it-temperatura tkun saħnet biżejjed li fej qabel perżempju kesħa tax-xitwa toqtolhom. Issa saret majna biżejjed biex daw jistgħu ikattru u biex daw jistgħu iżidu biex daw jistgħu ikunu preżenti b'mod permanenti u din twassal problemi serji. Ħażin eżempju pratiku da ovvjament sħana mhux biss hija riżultat ta' fejn qiegħed fid-dinja wkoll kemm inti fl-għoli sewwa. Fil-belt ta' Nairobi, Kenya, sa l-2005 rari qatt kien tissemma l-malarja. Imma mbagħad ġara madwar l-2005 temperatura fil-belt kienet żiedet b'tali mod li fl-aktar postijiet baxxita tal-belt li qiegħda pjuttost fl-għoli, bdew ikollhom popolazzjoni permanenti ta' dar-nemus u f'daqqa waħda l-malarja splodit. Ċir saret komunissima fil-postijiet speċjalment fis-slums ta' dawn il-ħaw ta' dik il-belt. Ġri din hija realtà li qed naraw aktar ma jgħaddi żmien aktar issir prevalenti. Hemm ukoll angolu ieħor kif tista' tara din. Mela, għandek per eżempju il-frifet il-li, frifet il marufin li huma reservoir tajjeb, għazin għawi ta' mart, għaxu għandhom sistema immunitarja fantastika, imma daj fisser li ċertu viruses jibqgħu jgħixu fihom. Allura x'jiġri immaġinanti, diġà għandek il-bniedem meta qaċċet il-foresti qed ikissirlhom l-abitat. U mbagħad pereżempju se jkollok il-klima tinbidel li dam jisfurzhom dal-popolazzjoni ta' annimali joqorbu f'postijiet aktar żgħar u żgħar. X'jiġri? Meta inti għandek popolazzjoni kbira ta' annimali f'post żgħir, hemm aktar ċans ta' tixrid ta' mart. U nfatti waħda mit-teoriji ta' kif il-COVID żviluppa hija li barra l-fatt li kellek aħed distruzzjoni tal-abitat il-bniedem jiġi qrib l-annimali u hekk, jista' jkun li kellek popolazzjonijiet li qegħdin joqorbu aktar lejn xulxin minħabba dan il-fenomenu ta' tibdil fil-klima jibda jaqbes il-mart minn wieħed għall-ieħor u mbagħad jaqbes għall-bniedem. Dan jgħidulu tixrid zoonotiku, zoonotic transmission, kelma naqra tqil hemmhekk. Imma dan naraw kif jista' jkun affarijiet bħal COVID u hekk jista' jtibdil fil-klima jiffaċilita. Ġifi mhux qed tinkli jtibdil fil-klima ikkrea l-COVID, le, qed tinkli jtibdil fil-klima se iffaċilitat il-mod kif daw jiġu trasmessi. U din hija ħaġa ovvjament inkwetanti ħafna. Qed nitkellmu fuq riskju ta' għexieren ta' miljuni ta' nies oħra affettwati sas-sena 2050. Qed jaraw it-tixrid ta' mart tropikali jibda jaffettwa 20 ta' miljuni ta' nies oħra. Għandek pereżempju mart ieħor bħal Zika virus pereżempju, li rajna l-ħerba li għamel ftit snin ilu fil-Brażil f'post partikolari għamel effett traġiku ħafna fuq iżvilupp ta' trabi ta' fetu attwalment li mbagħad jitwieldu prattikament f'kundizzjoni terribbli sema anenkefali. Ġifieri jkollok ras ċkejkna ħafna. U di dawn jinxterdu anke bil-mart. Bil-nemus ġifieri.
Tagħmel isemmu wkoll li għan ovvjament nħaddu temi partikolari f'kull program li ma ħafna fajtu ma marbutin. Fil-fatt, fl-aħħar program tkellimna fuq il-baħar li jola u jidħol fuq postijiet fejn l-abitat. Anke f'każijiet fejn il-baħar jerġa' lura l-livell tiegħu, da jħalli ħafna għadajjar li f'ħafna sitwazzjonijiet jiġi ilma. Ilma jiet, eżatti, u hemmhekk jibdew jisplodu popolazzjonijiet ta' nemus, ta' insetti oħrajn. U nfakru wkoll li hemm ħafna speċi li huma kapaċi kollhom perjodu ta' inkubazzjoni. Jew twilt biżejjed biex jistennew il-kondizzjonijiet favorevoli, jew qasir biżejjed li f'qasir żmien daw jirriproduċu malajr
u jkollu.
Eżatt, jagħmlu ħerba. Ħafna drabi fil-fatt anke hawn Malta xejn allarmist ma' situazzjoniet normali wara l-ewwel xita tas-sajf f'na drabi ikollok splużjoni f'na drabi ta' nemus. Għaliex jisibu l-kondizzjonijiet ideali biex jirriproduċu.
Ekku, infatti naraw anka fl-istorja fil-passat, perżempju storja interessantissima hija tat-tixrid tal-pesta, il-Black Death. Wara prattikament kif semmejna fis-sensi ta' qabel, kellek il-Little Ice Age semmejna. Li da meta beda madwar is-seklu bitu ta' seklu 14, kien hemm ħafna tibdil fil-klima ta' ħafna aktar xita u affarijiet hekk. Da jgħidulu infatti id-Dantean anomaly, jgħidulu Dantean għax f'dak iż-żmien Dante kienet jikkomponi l-Divina Kommedja. U pratikament li qed jiġri f'dak iż-żmien illi bdiet tagħmel ħafna aktar xita fuq steps Asjatiċi fiċ-ċentru tal-Asja u bdiet tagħmel xita regolari ħafna fl-Ewropa. Mela, fl-Ewropa dak wassal li jgħidulu l-ġuħ il-kbir, The Great Famine. mill-1315 li da madwar xi 6 snin 7 snin u dan jafu li qatlet madwar 20% tal-popolazzjoni tal-Ewropej. Barra minn hekk għax inti għandek is-sigurtà li kell naqset ħafna, għandek inqas diversità ta' ikel u allura l-sistema immunitarja tiegħek ħadd tonqos. Kellek kundizzjonijiet diġà li jagħmel in-nies aktar suscettibbli għal-mart. Sadattant, bittum l-ħafna aktar xieta kif konnet nidu fi steps ċentrali tal-Azja. U dan, metan dik il-ħaxix aktar jitwal, aktar hemm ċans li l-popolazzjoni ta' ġriden pratikament daw inqas ikunu jistgħu jiġu akkaċċjati minn annimali oħrajn, u din il-popolazzjoni splodit. U x'ġara dan kien eżattament fil-erja ta' ngħidulu the Silk Road, fejn kien hemm ħafna kummerġ bejn il-Vant u l-Punent. U daw pratikament l-ewwel marru ċina u għamlu herba dal-marda. Ġifieri tal-Black Death ġorja bil-qamel fuq l-ġriden, waslet biex l-ewwel għamlet ħarba miċ-Ċina u mbagħad marret fuq rota tal-kummerċ u waslet fl-Ewropa fl-1348. Kien hemm l-assedju ta' Ġaffa, pratikament kellek il-nies ta' Ġenwa tiddefendu kellek assedju u faqset il-pesta b'daw li qed jagħmlu l-assedju u bdew jitfgħu katavri għax kienu jagħmlu. Fuq iswar tal-oħrajn u pratikament faqset il-pesta anka fin-naħa tal-port. U daw pratikament bil-vapuri mbagħad waslet Palermo, waslet Konstantinopli u faqset hemm. U din għamlet herba. Qatlet madwar tert sa nofs il-popolazzjoni tal-Ewropa f'ħames snin.
Xi ħaġa wkoll li du naraw ukoll hija li apparti din ikollok dal il-Mart li nxteret, il-Mart jista' wkoll jiżviluppa. Fifatt, per-esempio, il-pesta nafu li l-mod ta' trasmissjoni tagħha jiżviluppa malajr f'qasir żmien li għalkemm l-ewwel xteret bil-qamel u mbagħad kien hemm forom tagħha li kienu jiġu trasmessi bin-nifs, per-eżempju. Ġifieri dak hija realtà reali ħafna. Anke l-COVID hija situazzjoni fejn jista' jkun li l-virus oriġinali ma kienx jiġi trasmess mod respiratorju mbagħad jibda anke jaċċelera u jkun hemm il-famużi varjanti.
Eżatt, għax aktar ma jkollok nies infettati, aktar ħajkollok viruses u aktar hemm ċans li wieħed minnhom jinbidel kemm xejn li f'daqqa waħda jibda jiġi trasmess pereżempju bin-nifs. Għandek ħafna minn dawn l-affarijiet fil-mikrobioloġija. Ma kif qed naraw jiġifieri, xi kultant qasbis tista' timmaġina kif ix-xita iktar xita fl-Azja twassal għal 10 snin wara toqtollok miljuni kbar ta' nies fl-Ewropa. Meħ dik hija r-realtà ta' dinja kumplessa interkonnessa l-bioloġija tibdil fil-klima kollha jaħdmu flimkien għal riżultat wieħed jew ieħor.
U għal darba oħra naraw ukoll kif dan it-tibdil wassal għal tibdil politiku u soċjali li kien imment. L-effett tal-pesta fuq il-kultura Ewropea kien enormi. Kien hemm l-effett immedjat ta' n-nies li qed jesperjenzawha dak iż-żmien, kien lek min mar fuq livell ta' axxettiċiżmu reliġjuż qawwi ħafna bħala raħ bħala kastig divin, rapporti wkoll ta' kien hemm nies li mhux talli marru l-oppost ieħor u daw raġunaw li l-ħajja hija qasira, probablement ħajmutu daq tal-lura ntefgħu għax-xalar. U kellek sitwazzjonijiet fejn iż-żewġ estrem kienet joħolqu komplikazzjonijiet. Għandek rapporti fejn, pereżempju f'Avignon, hemm rapport ta' faqgħet il-pesta u daw ħarġu purċissjoni penitenzjarja li pratikament iktar ġerdet il-pesta madwar il-belt. Fl-istess ħin jekk għandek sitwazzjonijiet fejn dek nies qed jiltaqgħu flimkien u jagħmlu festi kbar u jixorbu jixxalaw, emmek għal-darbohra l-estrem li joħorri tuwassal għal-iżjed trasmissjoni. Kienem tibdil politiku importanti, ħafna storiċi ħarsu li dan il-periodu para żmien fejn anke sistema feudali bdiet titnaqqar bil-mod il-mod. Kellek nuqqas kbir ta' nies jaħdmu l-art, pereżempju, allura minfadal seta' jagħmel jitlob iżjed drittijiet, seta' jitlob iżjed flus għal-xogħlu. U għandek ukoll livell kulturali u artistiku għandek żmien fejn l-artisti qed jaraw id-dinja b'mod differenti u fil-fatt huwa fuq dan li ħan nitkellmu illum. U l-biċċa mużika li ħan nisimgħu illum hija mużika mis-seklu 14, ħan nisimgħu Anja jgħidu la virele tal-kompożitur Franċiż Guillaume de Machaut jisimha Douce Dame Jolie. Nisimgħuha u mbagħad wara niddiskutuha.
Signore
Għadkom kif smajtu l-għanja Dusdam Joli, virele miktuba minn Guillaume de Machaut fis-seklu 14 ġewwa Franza. L-lum fil-programma għaniet il-bidla qed nitkellmu dwar il-Mart li riżulta minn kambjamenti drastiċi fil-klima u tkellimna wkoll fuq il-pesta l-kbira li faqqet madwar l-Ewropa l-aħar ta' seklu 13. Seklu 14 u hemmhekk naraw ukoll l-effetti tagħha fuq l-arti. U għażilt proprju din is-silta ta' Guillaume de Machaut għaliex Machaut għex f'perjodu partikolari ħafna u mhux talli talli għex il-pesta u da irnexxielu qed mill-ftit l-irnexxielu jissopravivi għal din il-pestilenza u din l-imxija. Machaut huwa interessanti u importanti per kompozitur għax huwa forsi l-ewwel kompozitur Ewropej li fuqu u fuq il-muska tiegħu nafu mhux ħażin. Għalxiex? Fenomenu interessanti ta' Machaut huwa li jidher li lej l-aħħar ta' ħajtu kienet jagħmel sforz kbir biex jippubblika x-xogħlijiet tiegħu biex jara li x-xogħlijiet jinġabru li x-xogħlijiet ikunu qegħdin miġburin hemmhekk biex pratikament jgħet jom jibara wara mewtu jibqaw emmek. U emmin jħarġ din il-teorija li l-esperienza ta' Machaut tal-pesta u li meta nrealizza kemm qasira l-ħajja kemm kollu xi spiċċa malajr setet imbuttatu sabiex jagħmel dan l-isforz biex l-affarijiet tiegħu jippreservhom għall-futur. Apparti minn hekk, dan il-perjodu in ġenerali naraw bidla kbira fl-arti u fil-mużika medjevali. Aħna kultant periodu medjevali nħarsu lejh bħala firxa kbira ta' xi tlieta erba' sekli, ma fil-verità kien hemm ħafna perjodi f'dak il-perjodu. U dan il-perjodu jikkostitwixxi dak li ngħidulu il-Medjuevu tardif. Fejn f'ħafna forum ta' arti kien hemm kurrenti ġodda fosthom, pereżempju jekk ħarsu l-arkitettura, il-gotiku, il-gotiku tardiv sar iktar elaborat, sar iktar kumpless. Però anke fil-mużika, fil-fatt fil-mużika dan il-perjodu jissejjaħ il-perjodu tal-Ars Nova. Ars Nova huwa terminu bil-Latin li jfisser l-arti l-ġdida. Huwa terminu interessanti ferm fih innifsu għaliex huwa propju qed wassal l-idea ta' qed nagħmlu xi ħaġa ġdida dak li kien fl-moddi madux jott għalina. Kif ti manifesta ruħa din l-art il-ġdida? Fil-mużika għanna iktar kumplessità ritmika. Il-mużika medjevali tal-sekli 11 u 12 għalkemm hija affaxxinanti u interessanti kienet pjuttost riġida. Kien hemm serje ta' regoli li ġew żviluppati ta' kif għandha taħdem il-polifonija, kif għandha taħdem il-melodija. U fil-fatt ritmikament ma kienx da' sekk avventuruża. Fil-fatt kien ikollhom ħafna użu ta' ritmi simili u repetittivi ħafna. Fl-Ars Nova dawn jibdew jitkissru bil-mod il-mod. Għandek xogħlijiet li huma ritmikament eċitanti kif smajna propju f'din din is-silta Dusdam Joli. Effett ieħor interessanti huwa li f'daqqa waħda bdew jitbedu mill-ambjent purament sagru u ekklesjastiku. Għandek sitwazzjoni fejn hemm ħafna u ħafna iżjed mużika sekolari, imma mhux għaliex qabel ma kienx hemm mużika sekolari, imma sempliċement li il-kompożituri bdew jaqbdu tekniċi li kienu jintużaw maġġor parti għal-mużika sagra u joħolqu mużika sekolari komplessa u irfinata ħafna. Għaliex dan jorbot ma dak li għadna qabel il-kultura Ewropea wara l-pesta. Fejn ti għandek sitwazzjoni fejn il-bniedem qed ħares iżjed lejn il-mortalità tiegħu u qed jiċċelebra dik il-mortalità tiegħu. Għandek pereżempju dil-biċċa s-sel tal-ismajna fjat hija jisimha Virelé. Virelé kienet waħda minn tliet tipi prinċipali ta' mużika sekolari, vokali ta' dak iż-żmien ġewwa Franza kellek il-Virelé, il-chanson u rondo. U dawn kienu kollha forum vokali li ħafna drabi differenza kienet tkun l-istruttura tal-poezija. Fil-Virelé li kien ikollok ritornell li kien jinstema' fil-bidu u fl-aħħar biss. U fin-nofs jekk jerġa' jindaq ir-ritornell kien ikun bi kliem differenti. Kien jitratta ħafna dwar l-imħabba u l-pjaċir tal-imħabba u kien jirrifletti ħafna dil-mentalità l-ġrida fil-kultura Ewropea. Fil-fatt dan l-istil ġdid ta' mużika din l-Ars Nova propju ħadet l-erru f-żoni fejn il-pesta vera kellha effett qawwi ħafna. Fatt fosthom Avignon kien ċentru mużikali pjuttost importanti, apparti li kien ċentru politiku pjuttost importanti. U hawnhekk forsi naqdu anke mal-ġurnata tal-lum. Il-pesta kien avveniment li ma kienx kwistjoni ta' sena biss, kien avveniment li mfirex fuq numru ta' snin. U li wassal għal tibdiliet importanti politiċi u kulturali. U hawnhekk forsi fejn nistgħu naraw maż-żminijiet tal-lum. Għalkemm għadna kemm ħerġin mill-pandemija tal-COVID-19 u ma nistgħux ngħidu li intemmet l-affari.
Għada d-dejja, ma...
Jak iktar kontrollata,
eżatt. Kontrollata, eżatt, għetni tal-mu nixu maħħa.
Eżatti. Pero, marbut maħħa ġifiri, hemm effetti ekonomiċi u politiċi li għedin ibidlu fondamentalment l-ambjent kulturali tagħna. U fatt ħajkunu dan huwa periodu pandemija u għada xej tal-biża għal-min għal-ħajja ta' kuljum, dak li kum ma jafx forsi il-futur xista ċertezzi li kellna qabel forsi ma domx daqshekk ċertezzi, fl-istess ħin imma huwa opportunità wkoll għall-bniedem fuq livell kulturali li jibda jesplora idea ġodda u temi ġodda. U għadha mill-affarijiet li qed tiġi esplorata artistikament u ħatibqa tiġi esplorata fl-opinjoni tiegħi hija l-bżonn tal-komunità u kif niffunzjonaw f'komunità għaliex il-Mart huwa proprju xi ħaġa li kapaċi ikisser komunità f'temp qasir ħafna.
Infatti wkoll naraw anke ovvjament barra avvanzi kbar ħafna fix-xjenza li saru f'dan l-aħħar snin bej il-qim, bej l-vaċċin kif ġie żviluppat u hekk. Naraw anke tista' tgħid teruq ġodda ta' ċertu studji li qabel konna forsi kemm nsemmuhom speċi farfetch, sa nsemmi riċenti smajt mela għandek fl-epidemioloġija aħna nistudjaw kif il-martix teret popolazzjoni, fuq il-popolazzjoni eżatt, kif nimamula, eċetera. Issa bdejna netkellmu fuq qasam jismu infodemics. Li prattikament mod kif jistudjaw is-saħħa pubblika u fost oħrajn, jistudjaw kif l-informazzjoni jew miżinformazzjoni tiġi mxerda fuq il-medja soċjali. U kif di tista' taffettwa ħafna il-mod kif aħna nirreġixxu għal affarijiet. Ċir dan huwa studju li qasam ta' studju ta' xjenza li qed jiżviluppa ħafna u għad nisimgħu aktar dwaru għax nistgħu ħafna wkoll fuq in-natura tal-bniedem minnu.
Ekku, u fil-fatt il-dum il-ġurnata qed naraw li f'ħafna oqsma, mhux biss xjentifiċi manke kulturali u artistiċi, l-impatt tal-bniedem u l-bniedem kif jesperjenza jirreaġixxi ma' d-dinja ta' madwaru qed ikun fattur importanti ħafna meta niddiskutu dawn it-temi. Fil-fatt wasalna fl-eluq tal-programm tal-lum, aħna nkomplu d-darba li jmiss din is-sensiela għanijiet il-bidla fejn naraw propju dan ir-rapport il-klima u l-bniedem u kif jinteraġixxu wieħed mal-ieħor. Minn naħa tiegħi nirringrazzja lill-Dr. Kawkija Darboħra u minn naħa tiegħi nsellmilkom u nisperaw li tkunu magħna għal-ġimgħa d-dieħla.